Dnešní téma bych nazval jsem učedník anebo posluchač. A na úvod bych se rád pomodlil ještě. Otče nebeský, prosíme tě, aby tvé slovo pronikalo do našich srdcí, aby si nám ukazoval náš skutečný stav, aby si nás svým slovem očistil a přitáhl v tom vztahu k Pánu Ježíši, abychom i navzájem vzali užitek z toho obecenství spolu i s tebou. Děkuji ti, že k nám mluvíš a že s námi jednáš, že nás proměňuješ ke svému obrazu. Amen. A když jsme byli na těch základech víry, se bavili o tom, co je vlastně slovo učedník, tak mi to úplně přesně dnešní mládežníci nebyli schopní definovat. A zjistil jsem, že často používáme slova, pod kterými má každý nějaký jiný význam nebo představu. A tak bych se chtěl podívat do toho, na ten biblický význam toho slova. Poprvé se to vyskytuje někde u Izajáše. Izajáš 54:13, tam je, kdy Bůh mluví k Izraeli, jako nazývají dcerou k izraelskému národu, říká, rozšiř své stany, roztáhněte kolíky. A pak v tom verši 13 říká, všichni tví synové budou hospodinovými učedníky. Hojnost pokoje zjednám tvým synům. Hospodinův učedník, ten, kdo se vyučí v bázni boží nebo v chození s Bohem, ten, kdo zná Boha. Všichni tví synové, a bylo to myšleno o Izraeli. Tak to je první místo, kde jsem narazil na to slovo učedník. A v Novém zákoně to známe, Ježíš měl kolik učedníků? 12. Tak pak se dostaneme dál k tomu, jak to bylo s dalšími učedníky. Takže i ten oddílek, který jsme si četli dneska z Evangelia Matoušova, tam Ježíš mluví mluví se tam o lítosti nad zástupy, nad těmi ztracenými ovcemi. Bych prosil teďka ilustraci, jak vypadají ztracené ovce bez pastýře. Stádo bez pastýře je v nebezpečí, protože ovečky můžou různě pobíhat podle svého, jak je napadne, a můžou se někam zaběhnout, můžou spadnout do nějaké propasti, můžou prostě přijít k úhoně. Jsou ohroženi dravci, jsou pohublé, prostě nemají životosprávu správnou. Tady ty jsou hezky pohublí. Takže Ježíš potom všem kázání, potom že předtím udělal několik zázraků, vrátil zrak slepému a tak dále, ale pak najednou viděl ty zástupy, najednou viděl to množství těch, můžeme další, těch, kteří prostě jsou ohrožení, kteří jsou bez toho pastýře, kteří nevědí, co dál. A bylo mu jich líto. Ta lítost nad zástupy, to je něco, co prožívá Bůh ve svém srdci a přenáší to i na své učedníky. A pak se Ježíš obrátil právě ke svým učedníkům a řekl, žeň je veliká. A my jsme taky právě v období žně, kdy jsou, už teda běží na mnoha místech, je požato, ale lány se bělají ke žni. A řekl, žeň je veliká, dělníku málo, proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Takhle se nějak sklízelo kdysi, a nebo na malých políčcích ještě dneska jsou takový retro sedláci, kteří takhle sklízejí, ale dneska je to spíš o strojích, který si s tím daleko líp poradí, ale i tam jsou potřební ty dělníci, kteří se o to postarají. A ten předěl mezi 9. a 10. kapitolou, ty kapitoly tam dřív nebyly. Prostě Ježíš v zápětí, když tohle viděl, tak zavolal ty svý učedníky a povolal je do práce. A chci podotknout to, že Ježíš je povolal v době, kdy ještě nebyli znovu zrození, moc toho neuměli, bylo to prakticky na začátku jejich služby nebo jejich následování. Krátce poté, co je osobně povolal, a tady jsou jejich jména, každý měl trochu jiný vlastnosti, ale víme, že to nebyli žádný nadlidi nebo superlidi, že by si vybral prostě nějaký špičky. Byli to lidi jako my. A říkali jsme si něco o Petrovi, jaký měl vlastnosti. A právě ten Petr, který jsem to připomínal v minulém kázání, který, když viděl zázračný rybolov, když viděl, co Ježíš dokáže, tak najednou si uvědomil svoji ubohost, malost, hříšnost a říkal, pane, odejdi ode mě, vždyť jsem člověk hříšný. Ale Ježíš to nebral, jako kdyby to neslyšel a řekl, pojď za mnou, učiním z tebe rybáře lidí. A tam u toho Lukáše je potom vyjádřeno, přirazili s loďmi k zemi, všechno opustili a vydali se za ním. To byl nejen ten Šimon Petr, ale i další z těch rybářů, kteří se stali jeho učedníky. A teď Ježíš měl nějakou pracovní náplň nebo činnost a my to tady můžeme v tom evangeliu číst, co všechno dělal. Tak to, co jsme četli z té 9. kapitoly, jestli si pamatujete, co dělal. A mě obcházel. Chodil. Byl v pohybu. Co dělal dál? Vyučoval. Kázal. Jaký je rozdíl mezi kázáním a vyučováním? To určitě víte, že jo? A pak uzdravoval. A vymítal démony, křísil mrtvé. Ale jedna z jeho činností, které se málo kdy připomínají, je, že on povolával učedníky. On si povolal nebo vybral učedníky a věnoval se jejich výcviku, jejich zaškolení. Pořád mějme na mysli tu otázku, jsem učedník Pána Ježíše anebo posluchač. Ježíš ty učedníky vyslal, když ještě nebyli stoprocentně věřící, kdy nebyli ještě, jako prakticky o tom moc nevěděli, ale viděli u Ježíše, co on dělal. On jim to ukázal prakticky. A pak je tam zajímavý výraz v tom prvním verši 10. kapitoly. Dal jim moc, svěřil jim autoritu, přenesl na ně svoji autoritu, aby mohli dělat to, co on. Aby mohli vymítat, uzdravovat a dělat to, co dělal on. Je zajímavý, že to vůbec nezáleží na našich biblických znalostech. Je to závislý na naší ochotě poslechnout, následovat Ježíše. A v celé té 10. kapitole jsou tam takové instrukce, co mají dělat. Říkal jim v první fázi, jděte, nechoďte do Samaří a někam k pohanům, ale raději jděte k těm z izraelského domu, kteří jsou ztraceni, kteří odpadli, kteří kdysi byli věřící, ale dneska se nějak ta víra jejich vytratila. Probuďte je a připomeňte jim, že je tady evangelium Božího království, že to Boží království přichází. A pak to prokažte nebo potvrďte tím, že budete konat to, co já, říkal Ježíš vlastně. Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu. Je to takový prostě, jako kdyby jim říkal, úplně nemožný věci dělejte. A my víme, že ty učedníci poslechli, šli po dvojicích, dělali to podle ty instruktáže a ty věci se děly. Překvapivý. Oni se pak vrátili a byli z toho nadšení a říkali, že i duchové se jim podávali, prostě sami nad tím žasli, jak je to možný. Jenom protože poslechli. To je vyslání těch učedníků. A když jsem se pak díval dál na to slovo učedník, tak pak se hodně vyskytuje v Novém zákoně. A teď ta definice, co to ten učedník je, já jsem z toho nějak vyčet, že je to někdo, kdo má vztah se svým pánem, že se učí se svým mistrem, učí se od něj. Vybral si, že se chce naučit to, co dělá ten jeho pán. A učedník, o učednících Ježíš říká, že jim je dáno znát tajemství nebeského království. To je Matouš 13:11. Tam ty učedníci jeho kolem něj seskupení, tak oni viděli, jak učí ty zástupy a mluvil v podobenstvích. A ty podobenství byly takový možná mlhavý a možná prostě ty zástupy úplně neoslovily. Možná jim říkal různý příběhy o marnotratném synovi nebo o další a ty lidi poslouchali příběhy, ale pořád to nechápali nebo nevěděli přesně, o čem to je. Ale učedník se od těch posluchačů liší tím, že jemu je dáno znát tajemství Božího království nebo nebeského království. Matouš používá nebeské království. Je to určité zjevení, které přichází právě v přítomnosti Ježíše, právě skrze jeho ducha a odhaluje nám to, co má Bůh v srdci. Přináší nám to, na čem Bohu záleží. A Bohu záleží na těch lidech, na těch zástupech, na těch ztracených, na těch ovečkách bez pastýře. A schání, řeknu, lidi, pracovníky, kteří by do toho šli, kteří by byli ochotni těmhle zástupům sloužit. My můžeme mít v církvi takové nastavení, že si řekneme, jo, každý máme svoji práci, svoje poslání a v neděli si poslechneme kázání a to je projev mé zbožnosti. Přes týden se třeba modlím nebo nějak. To, ale učedník, ten má denodenní vztah a vlastně hledá vůli, nebo to, co chce jeho pán a začíná rozumět principům toho Božího království. Zná to tajemství. Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc. Ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. V čím se liší ten učedník a ten, kdo je jenom jako náhodný posluchač? Učedník v tom smyslu, ten boží učedník je ten, kdo hledá boží tvář, kdo Boha hledá, kdo se ho ptá, kdo se doptává na určitý otázky, kdo chce znát jeho vůli. Minulou neděli jsem měl rozhovor se snoubenci, kteří by chtěli být oddáni. Požádali mě o tu službu a když jsem se jich ptal, jak jsou na tom ve víře, tak ta dívka jako říkala, že vlastně jako věří, nebo je otevřená pro cokoliv, že věří, že Bůh asi je, ale prakticky to nějak neprojevuje, nechodí nikam, nic vlastně s tím nedělá. Jenom věří, že nějaký Bůh je. Takový stav může být u hodně lidí. A u toho muže mladého mě překvapila jeho víra v to, že Bůh prostě není. Tak suverénně přesvědčivě to řekl, že prostě on ničemu takovému nevěří a že nic takového prostě pro něj není. A já jsem najednou neměl slovník, jako jak s ním mluvit, když on má tuhle silnou víru, že žádné duchovní věci nejsou. A uvědomil jsem si, že jsou lidi, kteří opravdu Boha vůbec nehledají. Vůbec o to nestojí. A prostě mají to nějak zavřený. Samozřejmě se za něj modlím a chci, aby se ho Bůh dotýkal, ale vím, že on není ve stavu, že by byl hledající nebo dokonce učedník. Jo. on to má nějak uzavřený svojí vlastně nevírou nebo vírou na ruby. A Ježíš si vybíral ty učedníky a on viděl, kdo je v tom stádiu nějakého hledání, nějaké potřeby. A člověk úplně vždycky neví, co vlastně mu to chybí, ale je v takovém stavu, že prostě za něčím chce jít a ještě přesně neví, co to bude, a hledá to. Ptá se. Má otázky. Člověk, který nemá otázky, který je přesvědčený, že už všechno ví, tak ten už nic nehledá. Může se to stát i věřícímu. Myslím, že můžeme prostě se uzavřít v takových dogmatech, že my už víme, jak to je. My si nastavíme svůj způsob, jak to dělat. A pak už se Boha nemusíme na nic ptát. Ale učedník je ten, kdo pořád je ochoten se učit. A správný učitel na základní škole, dokonce i v mateřský, je někdo, kdo je ochoten pořád se učit nové věci. Učit se, jak pracovat s dětmi, učit se, co dnešní generace potřebuje. Prostě je to pořád proces, vývoj. A učedník Pána Ježíše Krista je někdo, kdo je ochoten se učit a kdo se ptá. Když jsme Bohu dali naposled nějakou otázku, máme na něj nějaké otázky? Máte na Boha nějaké otázky? Máte nějaké nevyřešené věci? Potřebujete nějakou odpověď? Dobýváte se k Bohu se svými otázkami. On někdy odpoví až za 2 měsíce, někdy za 1,5 roku. Nevím, jak to znáte. Někdy ta odpověď přijde rychle, ale někdy to trvá. Důležité je, jestli jsme ochotní se ptát. Takže učedník je někdo, kdo následuje, kdo se učí, kdo je ochoten se měnit, podrobit se výcviku a disciplíně. Je dobré začít v mladém věku, jak je řečeno, dokud se strom dá ohýbat, když už je člověk starší nebo starý a pak už se nechce měnit, tak je těžký být učedníkem. U těch učedníků vidím, že to je vlastně odhodlání vydat ten svůj život k službě, dát ho k dispozici druhým. A zároveň v tom je ta čest, kdy nás Bůh přizval a zve ke svému dílu spásy, abychom zvěstovali jeho evangelium, abychom se aktivně podíleli na záchraně duší. Já teďka uvedu pár citací z Božího slova, z kterých vyplývá, co ten učedník teda dělá. Lukáš 14:27. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Takže učedník nese kříž a jde za Ježíšem. Další. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. To je opustit své cesty, opustit své plány, opustit své věci. Je to tak jako natvrdo řečeno, ale pokud se člověk není ochoten vzdát svého, tak nemůže jít za Ježíšem. Jan 8:31, tam je řečeno, kdo je opravdovým učedníkem, Ježíš říkal židům, kteří mu uvěřili. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Zůstávat, to je další věc, kterou ten učedník dělá, zůstává v tom slovu, nebo to slovo si zachovává, přebývá v Božím slovu. To znamená prakticky, že to Boží slovo do sebe nasajeme, tak jak je to řečeno i Jozuovi, ať má slova neodejdou z tvých úst a nezdály se od tvých očí. Je to, nás to slovo může provázet, i když nemáme sebou v kapsi Bibli, i když dneska má mobil kde kdo, tam může mít Bibli, ale my to slovo potřebujeme mít v sobě, abychom nad ním rozjímali, když pracujeme, když mluvíme s lidma, prostě to slovo nás ovlivňuje. My v něm přebýváme. A tohle to je opravdový učedník. Přebývá v tom slovu a poznává tu pravdu a ta pravda mu dává svobodu. Svobodu od všech závislostí, od různých lidských vlivů. A tak, jak to říká Jan i v tom listě svém, mládenci, vy jste silní pro slovo, které ve vás přebývá. A tím vítězíte nad tím zlým. A další, co učedník, čím se projevuje, tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce, budete mými učedníky. Jan 15:8. Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás, abyste šli a nesli ovoce, které je trvalé. Takže tohleto je takový profil těch učedníků, kteří jsou s Ježíšem zapojeni, kteří jsou v tom díle Božího království, s kterými se počítá. Teď se vás zeptám, jste Ježíšovi učedníci? Jsme Ježíšovi učedníci? Ježíš potřebuje spolupracovníky. Potřebuje ty, kdo budou ochotní s ním jít do toho jeho díla. A vím, že to je hodně silná výzva. Vím, že my lidsky se na to necítíme. A možná si říkáme, mě Ježíš nepovolal tak jako těch 12. Já jsem takový řadový křesťan. A jak vypadá praxe? Ve Skutcích, když jsem to pročítal, tak tam učedníci byli ti, kdo opravdu Ježíše přijali jako pána a následovali ho. A pokud jste to udělali, pokud jsme to udělali, tak by to mělo být normální, že jsme jeho učedníci. On nás povolal k tomu, abychom se u něj neustále rozvíjeli, školili, šli kupředu, abychom ho následovali. Skutky 14:23. V každé církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky pánu, v kterého uvěřili. A je myšleno ten sbor, kteří se stali učedníky pána Ježíše. Někde apoštol Pavel třeba pobýval jenom 3 měsíce. Třeba v tom Korintu ta práce začala dosti rychle za 3 měsíce odjel a svěřil je Duchu Svatému a Pánu, v kterého uvěřili. On prostě měl takovou důvěru, že to spojení nastalo, že Pán si s nimi poradí, s těmi učedníky, že je osobně povede. A samozřejmě tam byly různý kotrmelce, minule tady Ondra právě měl slovo s Korinským, jak ten sbor měl různý problémy a různě se tam hašteřili, kterýho kazatele mají následovat a na čem vlastně záleží, ale nakonec to nějak zvládli. Důležitý je, aby každý z nás jsme měli ten osobní vztah s Ježíšem a učili se u něj. Skutky 19.1. Zatímco byl Apolos v Korintu, prošel Pavel hornatým vnitrozemím, přišel do Efezu a tam se setkal s nějakými učedníky. To je zajímavá definice. Byli to nějací učedníci a nebylo úplně jasný, čemu věří. Tak se jich vyptal, jak to je s jejich vírou. Řekli mu, že mají jenom Janův křest, ale byla to první skupinka učedníci, kteří hledali ty boží principy, hledali boží pravdy. A chtěli se to naučit. Chtěli se učit. To je to důležité. A nakonec z toho vznikl krásný sbor a apoštol Pavel tam setrval 2,5 roku a Bůh tam skrze něho konal neobvykle mocné činy. A Skutky 20, verš 1. Když ustal ten zmatek, svolal si Pavel učedníky, povzbudil je a pak se s nimi rozloučil a vydal se na cestu. Ti učedníci prostě se hlásí k Pánu Ježíši a následují ho. Když se podíváme teďka sami na sebe, teďka je aplikace, zkoumejme sami sebe ve světle Božího slova, ve světle toho, co vystává o tom, kdo je učedník. Zda jsme byli povoláni jako posluchači, abychom si vyslechli občas nějaké kázání a přemýšleli o tom jenom. A nebo jestli jsme jako učedníci povoláni do osobního vztahu s Ježíšem. Ježíš, který je tou živou pravdou, který nás povolává ke konkrétním úkolům. A nemusíme mít všichni stejný úkol. Ale v praxi to znamená nést svůj kříž. To znamená osobní disciplina na ty úrovni, kde nás Boží slovo vyzývá. Opustit své věci, umět opustit své věci, které nám Bůh ukáže, že jsou špatné, že jsou mimo. A přijmout ty jeho věci, to jeho poslání, jeho povolání. A pak to znamená zůstávat v Božím slovu, přebývat v něm, prostě mít Boží slovo. Nemyslím si, že bychom museli pořád číst Bibli, ale vzít si Boží slovo k srdci nebo rozjímat ho, posuzovat podle něj naše vlastní jednání nebo svůj život. A díky tomu pak můžeme nést hojné ovoce. Bez tohohle, z toho postoje, bez tohohle zapojení bychom nebyli nebo nemohli být efektivní učedníci. Byl jsem teďka v jednom nejmenovaném obchodě v Kolíně a tam se mi líbilo, jak to tam funguje, obrovská nabídka zboží a tam jsou dvě skupiny lidí, kupující a prodávající. A tak bych přirovnal ty prodávající, ty vědí, o co jde a rozumějí tomu, co nabízí a dokážou to dobře nabídnout, dokážou to dobře předvést, to zboží. A ty kupující, to jsou ti, kteří hledají, kteří potřebují něco v tom obchodě. A oni tam mají takovou širokou nabídku, že vždycky něco najdou nebo dostanou. Takže k tomuhle bych tak přirovnal to učednictví. A ten učedník, ten prodavač musí o tom něco vědět, pořád se rozvíjet, pořád umět jako a být přesvědčen o tom, že to zboží je fakt dobrý. Pak ten obchod dobře funguje a ty lidi tam chodějí, proudějí, je jich tam dost a učedníků je málo, prodavačů je málo. Tak to je jenom takový obrázek ze života. Závěr z Římanům z 12. kapitoly. První verš. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou a Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Tady se mluví o skutečné bohoslužbě, kdy se Bohu dáváme k dispozici jako oběť. Jsem tady, Bože, co mám pro tebe dělat? Co mám dneska pro tebe udělat? Komu mám dneska posloužit? Kam mě dneska posíláš? Bože, máš pro mě nějakou práci? A nepřizpůsobujte se tomuto věku. Nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli poznat, co je Boží vůle, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Amen.